¿Quién é o titular da estrada que leva dende o monasterio de Cabeiro, en Ombre, en Pontedeume, ata o cenobio que xa está inserto nas Fragas de Ouma, está o monasterio de Cabeiro? O vial que entra no Parque Natural por Ombre atopase nun estado calamitoso, desde fai xa pois varios anos, tale como denuncia o Concello de Pontedeume. Este verán, incluso, tamén pasou na Semana Santa, non houbo servizo de autobuses para os milleiros de visitantes que se achegan a visitar este patrimonio turístico. Xunta e Diputación da Coruña, pasase un poquinho a pelota e o Concello de Pontedeume exixe unha renovación urxente deste vial. Imos a chegarnos ao Concello de Pontedeume para falar coa responsable de turismo, Ángela Piñeiro. Benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde, Ada.
Ángela, que o que está a suceder? Como está esta estrada no momento actual? Estes 8 kilómetros, según nos din os usuarios, según coñecemos, plagados de baches e intransitables para o transporte público.
A verdade é que nos vemos nunha situación iso calamitosa, pois tendo en conta o imán que supón este parque, non? Para, incluso con todas estas carencias que estamos explicando, recibe milleiros de visitas cada ano. Estamos, pois, dende fai preto, pois, de 2 semanas, que a Xunta tamén anunciou que, no, que xa non é nin en vehículo, ni sequera non entrar directamente a través de Pontedeume polo mal estado do firme, cando era a entidade que viña facendo todos estes asfaltados. O sea, que esa carretera pertencía ao Estado, non? Pois durante a época franquista, da dictadura e demais. E logo que a chegada da democracia e coa posta en funcionamento do Estado autonómico, todas esas carreteras, esas estradas pasaron a ser de titularidade autonómica. E que é máis, dende 1997, dende a creación do parque, foi a Xunta que me estivo acometendo todas esas reparacións. Até estes últimos anos que pois vemos un deterioro cada vez maior, claro, as queixas se acumulan. Xa non, o Concello de Pontedeume remitiu un escrito pois estes días pasados con motivo dese peche, pero xa a principios de ano xa se enviou outro escrito reclamando de cara a tempada de Semana Santa un arranxo dese vial, precisamente polo mal estado.
Ángela, cando falamos de peche, dende onde ata onde non se pode transitar? Non se poden transitar vehículos, non se poden transitar peatos, porque recordemos que tamén hai salpicadas por este parque, por esta estrada, diferentes parcelas ahí, particulares, non?
Exactamente, e que polo risco de desprazamento, de desprendementos e caídas de árbores e demais, agora mesmo é que non recomendan ou non pechan o acceso tanto para vehículos como para peóns. O sea, que non se pode acceder, polo que o único roteiro alternativo para poder chegar ao parque e ao mosteiro é pola capela, aínda que o vehículo tens que deixar 2 kilómetros e medio antes.
Que cal é a resposta? Un pouco da Consellería de Medio Ambiente, porque nosotros poñémonos en contacto coa Deputación da Coruña, dinos que, non é titularidade esa estrada da Deputación, que efectivamente, como vostede decía, a Xunta de Galicia reparou esta estrada os últimos 20 anos, tamén se ocupou, fai pouco, este pasado verán, do estado das pontes colgantes, non? Que tamén reparou. Digamos que, se atopa un pouco en terra de ninguén, pero cal é a resposta? Resposta que dá Medio Ambiente, a Consellería, ante estas reclamacións, ante este peche e ante a imposibilidade de acceder a este recurso natural?
Non, de momento non temos resposta por parte da Consellería. Se ven acerto eso que se había enviado xa un escrito, penso que foi no mes de xaneiro. Estamos tamén a espera de ter unha resposta ou enviado nestes últimos días, porque que non podemos un parque que recibe esas miles de visitas, que a xente, pois, o fin de semana, sexa para camiñar, sexa para tal, e que temos que dar unha resposta tamén á cidadanía.
Último que, rebacheo por parte da Consellería, según a documentación que temos, foi no ano 2019, cando se acometeron un pouquiño esas obras de rebacheado que fan falta porque, pois é un entorno natural, as enchentes do río, pois a mala climatoloxía así o provocan, pero dentro do ano 2019 non houbo ningún arranxo máis.
Non sei se houbo algo parcial, teria que mirar ben agora a mesma zona no 2021, pero penso que unha zona moi pequena e que non solucionou, non? Pois o abandono do estado no que se atopa o vial.
Cal es un pouco a impresión que vos trasladan, vostede como responsable de turismo do Concello de Ponte de Ume, a impresión que teñen un pouco as persoas, que non son poucas, ten un fluxo de visitantes e de turistas, sobre todo nos tempos estivais, de verán, Semana Santa, etc., importante. Cal é un poquinho o que vos trasladan, porque, claro, estás a vender como un recurso turístico, non como un patrimonio, como un parque natural, etc. Que vos trasladan ante esta imposibilidad de acceder ou de que as persoas con mobilidade reducida ou as persoas que teñen cativos, etc., non poidan utilizar eses microbuses que antes poñía a Diputación para acceder ao Cenobio, porque, o dito, son 8 kilómetros, non? Que hai que recorrer a pé cando se pode para chegar ao monasterio.
Claro que realmente son 14 kilómetros, o sea, moita da xente que chega á oficina de turismo, se é xente da zona que quere visitar o parque e coñecer un poquinho máis, hai xente que xa o sabe, pero moitos chegan ali coa decepción de chegar ata Ombre coa expectativa esa de poder coller o bus que lle trasladaba, e se ven con que moitas veces queremos potenciar un turismo familiar, pero que non é viable ir andando 14 kilómetros, que é o que supón ida e volta. Entón, moita xente o que ten decepción, chegan ali coa esperanza de tal, pero que agora mesmo xa non nin acceso pionil, porque hai xente que sí, pois que son senderistas ou queren ir a facer un pouco de vida san, camiñar e demais, e non teñen nin esa posibilidade. Un dos accesos, o sea, o acceso dende Ponte de Ume é un dos principais accesos ao Parque Natural.
Imagino que as repercusións turísticas para o Concello de Ponte de Ume tamén son evidentes, porque este peche, este mal estado da estrada está durando demasiado tempo, non? Levamos a falar disto dende comezos do ano, estamos en outubro. Cal é un pouco exactamente o que se lle pide á Xunta de Galicia? Cal é un pouco as reclamacións exactas, como lle piden que actúe nestes momentos e con urxencia, imagino, ante o que se está a vivir?
O que se lle pide a Xunta é a habilitación das infraestructuras existentes para poder acceder ao Parque Natural, que é o que veu facendo pois durante todos estes anos. O sea, non entendemos que durante 20, 30, 40 anos estivesen a facer esas accións de reparación e mantemento, invertindo cartos en facer esos arranxos, e agora de repente non é deles.
Imaginamos que unha vez se acometan estas obras, de acometerse por parte da Xunta de Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, a Diputación da Coruña mostrouse tamén, bueno, pois propicia a reactivar ese servicio de autobuses
servicio
que eles
de buses,
poñían
sí.
En marcha.
Sí, é un servicio moi demandado, o que pasa que este ano foi inviable eso polo xa tan comentado estado de abandono.
De acordo. Bueno, pois así está a situación. Intentaremos falar coas diferentes partes para, bueno, pois se tratar non xa unha solución, pero si respostas. Ángela Piñeiro,
perfecto,
responsable de turismo do Concello de Ponte de Ume, graciñas por atendernos. Moi amable.
Nada, grazas a vos, Ada. Veña, un saúdo.